नमस्कार.
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. शुक्रारा लोकसभा वेंचणुकेचो पयलो टप्पो पुराय जाल्ल्यान सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या उरिल्ल्या टप्प्या खातीरच्या प्रचाराक नेट आयला. ग्रँड अलायन्स आनी एनडीए सयत सगळ्या राजकीय पक्षांचे वरिष्ठ फुडारी आनी मुखेल प्रचारकांचे देशभरांत जायत्यो रॅली घेवन मतदारांक आकर्षित करपाचे यत्न सुरू आसात. दुसऱ्या टप्प्यांत केरळांत 20, कर्नाटकांत 28 पैकी 14, राजस्थानांत उरिल्ल्यो 13, उत्तर प्रदेशांत आनी महाराष्ट्रांत दरेकी 8, मध्य प्रदेशांत 7, आसाम आनी बिहारांत दरेकी 5, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडांत दरेकी 3 आनी त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरांत दरेकी 1 अशा लोकसभा सुवाती खातीर वेंचणूक जातली. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्या खातीर उमेदवारी पत्र दाखल करपाची प्रक्रिया शुक्रारा सोपली. काल कागदपत्रांची छाननी सुरू झाली. तिसऱ्या टप्प्यांत फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक 10 राज्यांनी आनी 2 केंद्रशासित प्रदेशांनी 94 संसदीय सुवाती खातीर वेंचणूक जातली. फाल्यां उमेदवारी फाटीं घेवपाचो निमाणो दीस. गुजरातांत 5 विधानसभा जाग्यांचेर जावपी पोटवेंचणुके खातीरय उमेदवारी अर्जांची छाननी सुरू जाली. मजगतीं चवथ्या टप्प्याचे लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. या टप्प्यांत 9 राज्यांनी पातळिल्ल्या 96 संसदीय आनी जम्मू काश्मीराच्या केंद्रशासित प्रदेशांत 13 मेक वेंचणूक जातली. या टप्प्या खातीर ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेमेरेन नामांकना दाखल करू येतात. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक उदरगतीच्या उंचायेर व्हरपाच्या निर्धारान आपूण वावुरता अशें म्हळां. राजस्थानांतल्या जल्लोर लोकसभा मतदारसंघात आयज आयोजित केल्ले वेंचणुकेचे सभेक मार्गदर्शन करतना ते उलयताले. एलपीजी जोडणी आनी घरांत शौचालय बांदपासयत सुविधा दिवन बायलांचे जिवीत सोपे करपा खातीर केंद्र सरकारान जायत्या येवजण्यांचेर काम केला. राज्यांतल्या उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर राज्य सरकारान काम सुरू केला. राजस्थानाकडेन आशिल्ल्या पोरण्या संबंधांचो उल्लेख करून गुजराताचे मुखेलमंत्री आसतना लेगीत राजस्थानातलो उदकाचो प्रस्न सोडोवपाचो यत्न आपूण करतलो अशें तांणी मुखार सांगले. हे बसकेन मुखेलमंत्री भजनलाल शर्माय हाजीर आशिल्ले. ह्या संघर्षाच्या काळांत संवसारीक शांतताय सुनिश्चित करपा खातीर आयज संवसार भारताकडेन पळयता. नव्या भारताच्या ह्या नव्या भुमिकेचे श्रेय ताजी वाडत वचपी तांक, परराष्ट्र धोरण आनी भारताच्या संस्कृतीक प्रतिमेक दिवप अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. महावीर जयंती निमतान आयज सकाळीं नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत 2550व्या भगवान महावीर निर्वाण महोत्सवाचे उक्तावण करून सभेक मार्गदर्शन करताना ते उलयताले. ह्या वेळार तांणी यादस्तीक शिक्को आनी नाण्याचे लोकार्पण केले. भगवान महावीर 24वो तीर्थंकर जाणी अहिंसा, प्रामाणिकपणा, अचोरी, पवित्रताय आनी अपरिग्रह ह्या जैन तत्वावरवी शांततायेन सह अस्तित्व आनी सार्वत्रिक भावपणाच्या मार्गाचेर उजवड घाला. भगवान महावीराच्या मूल्यांकडे तरणाट्यांचे समर्पण आनी वचनबद्धताय हे राष्ट्र योग्य दिकेन मुखार वता हाचे एक लक्षण. संवसारीक संघर्षामदीं भारताच्या तीर्थंकरांची शिकवण आनीकय म्हत्वाची जाल्या. आयज भारत सत्य आनी अहिंसेची तत्वां मुखार दवरून संवसारीक समस्यांचेर उपाय आपले पुर्विल्ले संस्कृतायेन आनी परंपरेंतल्यान मेळटा ही देख संवसाराक दिता. हाका लागून विभाजित संवसारांत विश्व बंधू म्हण भारतान आपली सुवात तयार केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशान म्हळें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या सगळ्यांनी आयज महावीर जयंती निमतान राष्ट्राक अभिवादन केलें. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी एनटीए हांणी विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रताय चांचणी म्हळ्यार यूजीसी नेट जून 2024 खातीर नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्या. इच्छूक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतथळार उपलब्ध आशिल्ल्या दुव्यावरवी राष्ट्रीय पात्रताय चाचणी खातीर अर्ज करू येता. 10 मे मेरेन नोंदणी प्रक्रिया चालू उरतली. ऑनलाईन मोडावरवी परिक्षा शुल्क सादर करपाची निमाणी तारीख 11 ते 12 मे मेरेन आसा. उमेदवारांनी आपल्या अर्जांत आशिल्ल्या चुकीची दुरुस्ती 13 मे ते 15 मे मेरेन करू येता. युजीसीच्या अधिसुचोवणेप्रमाण पात्र उमेदवारांक ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप, सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नेमणूक आनी 83 विषयांत पीएचडी करपा खातीर प्रवेश मेळोवपा खातीर ही परिक्षा अंदू 16 जूनाक जातली. उमेदवारांक फकत एकूच अर्ज भरपाक मेळटा. एका परस चड अर्ज भरिल्ल्याचेर खर कारवाय करतले अशें युजीसीन कळयलां. छत्तीसगडांतल्या बिजापूर जिल्ल्यांत आयज सुरक्षा दळाकडल्यान जाल्ल्या चकमकींत एका माओवाद्याक मरण आयले. छत्तीसगडांतल्या बस्तार जिल्ल्यांत आयज बशी अपघातांत सुरक्षा दळाचे 12 सैनीक जखमी जाले. आनी आयपीएल क्रिकेटान पंजाब किंग्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडामधलो सामनो आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर मुल्लनपूर चंदीगडातल्या महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचेर जातलो. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.